Tevi gaida iztēles ceļojums pie tava ēnas bērna. Tu nonāksi viegli hipnotiskā transa stāvoklī, taču nebaidies. Tu visu kontrolēsi, un ar tevi nenotiks nekas tāds, ko tu nevēlies. Trans aktivizē tavu zemapziņu un ir ļoti efektīvs, jo iesniedzas dziļākos apziņas slāņos un veido pilnīgi jaunus neironu savienojumus. Tev pašam nekas nav jādara. Tev nav jākustas, nav jārunā, tev nav pat apzināti jāieklausās manos vārdos. Viss notiek pats no sevis. Tava apziņa, tātad tavs iekšējais pieaugušais, drīkst palikt nomodā un vērot visu, kas notiek. Uzsākot šo meditāciju, iesaku tev iekārtoties guļus stāvoklī. Tā var vislabāk atslābināties. Taču tu vari to veikt arī sēdus. Galvenais, lai tev ir ērti un silti.